Virðulegur forseti. Það er fagnaðarefni, ekki síst fyrir atvinnulausa og sjúklinga, að hér hefur tekið samkomulag þinglok sem felur í sér breytingar á allra verstu tillögunum í fjárlögunum. Ég vil þakka öllum þeim sem að komu að því að skapa þann þrýsting sem nauðsynlegt var til þess að ná fram þessum breytingum. Ég vil líka nota þetta tækifæri til þess að vekja athygli á öðrum mikilvægum þætti í þinglokasamningnum. Það eru tímamót að allir stjórnmálaflokkar á Alþingi samþykkja að skoða gjaldtöku á nýjar tegundir í þverpólitískri nefnd. Þar eru auðvitað átt við makrílinn og tekjur af því eiga að geta skilað sér þegar á árinu 2014. Það er mikilvægt að við náum þjóðarsátt gjaldtöku af nýjum tegundum í lögsögu Íslands. Þegar makrílinn er annars vegar, þá eiga ekki við neins sjónarmið það að menn hafi skuldsett sig til kvótakaupa í þeirri tegund. Íslenskur almenningur á rétt á arðinum af makríl, óskiptum auðlindaarðinum í ríkissjóð til þess að unnti að efla hér velferð, bæta kjör og létta byrðar almennings. Ég heiti á þingmenn að vinna þessu verkefni af heilindum í þeirri nefnd sem að falið hefur verið verkefnið með þinglokasamningnum í gær.
Til málstekur 88. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Karl